Du lytter til Frygteligt Fascinerende. Estonia afgår planmæssigt fra Tallinn kl. 19 med kurs mod Stockholm. Ombord på det store skib er der 989 personer, 803 passagerer og 186 besætningsmedlemmer. Nogle ting gør bare et helt utroligt indtryk på en, når man hører om dem. Og sådan har jeg det med Estonias forlis. Det er selvfølgelig både fordi det var en virkelig voldsom og tragisk ulykke, en af de mest dødelige skibskatastrofer i nyere tid. Men faktisk så kommer min interesse for Estonias forlis fra et helt andet sted. Den 14. april 2012 viste DR2 temalørdag i anledning af 100-året for Titanics forlis. Med den eminent spændende titel, Overlever du skibskatastrofen? Jeg skulle selvfølgelig se med, så jeg sad klistret til skærmen, mens tre af tidens store skibsforlis med danskere ombord blev udfoldet. Titanic i 1912, Skagerrak i 1967, og altså Estonia, der forliste i 1994. Det var første gang, jeg dykkede ned i, hvad der sker med os mennesker psykologisk, når katastrofen rammer. Og hvorfor nogle mennesker har lettere ved at træffe beslutninger, når spørgsmålet er, er det dig eller mig, der skal dø? Siden jeg er vendt tilbage til Estonia forliset mange gange, og nogle af de ting, der blev sagt i programmet, har hjemsøgt mig lige siden. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i Estonias forlis. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her taler jeg om alt fra sygdom til ulykker og det, der ligger derimellem. Velkommen til. Estonia forlod Estland tidligt på aftenen tirsdag den 27. september 1994. Det over 150 meter lange og 9 etager høje skib flød roligt ud af Tallinns havn, mens skibets indre, labyrinten af kahytter, restauranter, barer og butikker summede aktivitet. På det, der skulle blive Estonias sidste rejse, havde skibet 989 personer ombord. En stor del af passagererne var på forretningsrejse til Stockholm, men også en stor del af dem var par og små grupper. På færgens kommandobro følger besætningen opmærksomt aftens stormvarsel. Et voldsomt lavtryk er på vej østover fra Oslo, og da Estonia ud på aftenen bevæger sig ud på åbent hav, hvor det er 3 meter høje bølger og regn og storm. På broen holder kaptajnen skibets fart på 17 knop. Den store færge tordner frem, hæver og sænker sig med bølgetoppen og brager ned i bølgedalen i et uforudsigeligt mønster. Da klokken nærmer sig 22, er mange af de ombordværende, selv de skibsvandte af dem, meget søsyge, og de søger derfor mod skibets små kahytter for at lægge sig for natten. Få minutter i midnat noterer en passager i skibets Pop Admiral sig 2-3 drøn i gulvet, som om skibet hugger ekstra kraftigt ned i en bølgedal, og det giver piskesmæld gennem skrov, vægge og gulv, og lyden er hul og metallisk. En anden passager griner og siger, nu er vi ramt et isbjerg. Den mundre stemning i poppen vender sig dog hurtigt, da skibet begynder at hælde kraftigt mod styrbord. En svensk passager, der hedder Rolf Sørmann, husker, at vinduet ved hans bord i 5. sals højde bliver dækket af havvand, som ser isgrønt ud, oplyst af lamperne inden for skibet. Med en uhyggelig fornemmelse i maven forventer han, at skibet vil rulle modsat, som det normalt ville gøre i hårdt vejr, men det sker ikke. Skibet ligger sig plant og krænger derefter endnu mere mod styrbord. Rolf Sørmann husker, at han tænkte, at vi skal ud herfra, før skibets hældning forandrede gulvet til en 14 graders stigning mod bagbord. Skibet har ikke ramt et isbjerg, men noget har gjort, at skibet hurtigt tager store mængder vand ind, og det har fået en kraftig slagside, om kaptajnen kalder Mayday til 2 nærliggende skibe, Europa og Mariella.
Det er Europa Viking, Estonia. Estonia. Mayday.
Estonia, Silja Europa. Are you calling Mayday? Estonia, what's going on? Can you reply?
Ja, vi har et problem. Vi krænger kraftigt mod styrbord, 20 eller 30 grader. Kan I komme os til undsætning og tage Mariella med? Ja, Mariella er bag os og har fået oplysningen. Kan du give os en position? Vi er mørklagt, og vi... Jeg ved ikke... Modtaget. Vi i gang sætter de nødvendige tiltag. I mellemtiden i kahyt 4603 ligger den danske Morten Bøje Hvid i sin kahyt. Han er gået tidligt ned på grund af søsyge, og han forsøger at fortælle sig selv, at skibets lyde er helt normale. Han hører også de høje drøn, som han tror er store bølger, der slår imod skibet. Et af drønene sætter en bilalarm i gang på det underliggende dæk. Han bliver i sin kahyt et par minutter, før han hører ophidsede stemmer ude på gangen. Morten står op, og iført underbukser og t-shirt kommer han ud på gangen, hvor han hører en alarm, der ringer svagt af to omgange. Han går tilbage for at vække sin rejsekammerat Knud Ølgaard og tager bukser og støvler på, før han bevæger sig mod udgangen. På det her tidspunkt krænger skibet allerede så meget, at Morten går stejlt opad for at komme ud af skibet.
Da jeg kommer ud af min kahyt, drejer jeg til højre. Jeg mener, jeg ser noget vand komme ind fra det, jeg vil kalde et koøje, men igen er jeg usikker på det. Men jeg kan ikke komme, meget hurtigt kan jeg ikke komme videre, fordi der er ting og sager, der spærer for. Jeg tror, det har været et skab, der spærer for udgangen. Og nu pige, kvinde ligger under skabet. Hun er i live, men både hende og skabet og hele situationen blokerer for min flugt. Og der vender jeg om og løber den anden vej for at så tage hele gangen ned, komme på tværs og så ud på den anden side, hvis du kan forestille dig sådan et gangsystem. Hvordan, det ser jo ligesom ud på et hotel som på et skib. Og jeg leder efter den næste udgang.
Da han vender om og kommer tilbage gennem skibet, løber han nu ned ad bakke på grund af skibets stejle krængning. Flugten gennem skibet står uklart for Morten, der blot husker at have klatret op af mange trapper og flere gange noteret sig Knud Ølgaard bag sig. Det er svært at orientere sig i det skrånende skib, fordi gulvet ikke længere vender nedad, og flere steder må han kravle og klatre over gelænderet for at komme frem. Når hjernens alarmberedskab og overlevelsesmekanisme slår til, så handler det om, at hjernen skal spare tid for at sikre din overlevelse. Hvis den bevidste hjerne først aktivt skal beslutte, hvad som vil være smart at gøre, eller hvad der vil være politisk korrekt, så vil det gå for lang tid, og man vil have for svært ved at beslutte sig, og man vil formentlig ikke overleve.
Jeg stopper ikke op, hverken mentalt eller fysisk, og forholder mig til andre mennesker. Jeg forholder mig ikke til andre mennesker. Det første og sidste, jeg husker i forhold til det forløb på skibet, det er, at jeg siger til Knud Ølgaard, vi må ud. Men derfra husker jeg ingen dialog, hverken med Knud eller med andre. Jeg husker kun den her ensomme flugt ud af skibet, selvom jeg har været omgivet af mennesker.
På et tidspunkt får han øje på en åben dobbeltdør med en stolpe i midten. Morten formår at klatre op på midterstolpen, og herfra hjælper flere andre ud på den anden side. Han får fat i en redningsvest, som han tager på. Da han kommer ud på skibssiden, er færgen krænget helt over, så den ligger på siden. Kiggende efter en redningsflåde ender han i vandet, uden at kunne huske at være sprunget. Han har kæmpet sig gennem Estonias labyrinter og er nu uden for skibet.
Og jeg mister på det tidspunkt kontakt med ham. Ja, jeg vender mig om. Jeg er nu udenfor, og der er ikke særlig mange mennesker. Jeg kan se ned gennem døren, at der er mange mennesker nede i skibet. På trappearealet. Men på det tidspunkt, hvor jeg står på siden af skibet, der ser jeg ikke mange mennesker. Jeg går lidt videre. Jeg er i nærheden af det, jeg vil kalde skorstenen, uanset om det har været det eller ej. Og går så nærmest ud. Altså, jeg har ikke en situation, hvor jeg står på et skib og skal vælge at springe. Jeg går på skibet, og på et tidspunkt er jeg i vand. Og jeg husker det ikke som et langt spring.
Han tror selv, at han nærmest er gået eller vadet ud i vand. Han svømmer lidt, holdt op af sin redningsvest, og noterer sig, at de redningsflåder, han får øje på, hurtigt driver væk i stormen. Pludselig er der en redningsflåde foran ham. Tilbage i poppen hos Rolf Sørmand er situationens alvor blevet tydelig. Skibets hældning sender møbler og nips rutsjende gennem lokalet, og det efterlader flere personer sårede og fastklemte. Rolf begiver sig hurtigt ud i skibets gange for at finde en udvej sammen med tre andre svenskere fra det selskab, han rejste med. Skibets gange var et kaos af ting, der flød med glasskår og spiritus fra tax-free-shoppen, og Rolf husker, hvordan han med nød og næppe undgår en cola-automat, der kommer farne imod dem. Gruppen finder hurtigt frem til en trappe, men skibets hældning har gjort trappegangen til et logik forladt sammensurium, og gruppen kæmper for at komme op og ud. Da de endelig finder en udgang til dæk 7, danner de en menneskekæde for at hjælpe andre passagerer ud. Men den udbredte panik gør, at folk er alt for hårdhændede, og gruppen opgiver at hjælpe andre og maser sig selv ud på dækket. De er blandt de første passagerer ude af skibet, og allerede få minutter senere står det klart for dem, at de også er blandt de eneste. Under dem, på de 7 etager fyldt med passagerer, bliver sovende mennesker kastet ud af deres køjer, da Estonia krænger kraftigt mod styrbord. Skibet hælder nu så voldsomt, at det er nærmest umuligt at navigere rundt inde i det. Kahytdøre slår op, døråbninger bliver til åbne faldlemme. De flygtende passagerer, mange i nattøj eller undertøj, søger hovedsageligt mod centraltrappen, som er placeret midt i en stor åben hall. Estonia krænger nu 60-70 grader, gulvtæpperne er våde og glatte, og snart umulige at bevæge sig henover. I stedet står, lå og sidder folk langs væggene og forsøger at holde fast eller hive sig frem. Nogle skriger i panik, andre stiger frem for sig i apatisk lammelse.
Det er tufft at tage sig mod utgången. Jeg oplever det som at hun lutar så meget, så det er næsten ikke vi kommer greja det her. Altså.
I do remember lots of other people around and they were frozen, not moving, not doing anything.
Jag minns en person som står på en soffa och hon bara står och skriker rakt ut. Jag ser på henne att hon skriker men jag hör inget.
Vi är på det däcket där man går ombord. Så vi är i en stor öppen hall. Där hallen är slut, där är den här utgången till däck. Och det är dit alla vill. Det är många människor som står där. Alla håller i trappräcket. Tappar man taget så faller man ner i avgrunden och dör. När vi står där så är det en tjej som tappar taget framför mig. Och far i hög hastighet och slår i huvudet och far vidare ner. Och då tänker jag bara, jag vill inte se det här. Så ser jag det här fästet på trappräcket. Att det börjar passa. För vi är ju kanske 30 personer som står och håller i det här räcket. Med all kraft. Det var... Men då var det en som låg på utsidan av båten. Sträckte sig ner och liksom räckte upp folk. Lyfte upp folk.
Vi hör att det skriks ner i trappschaktet. Vi försöker hjälpa och dra upp och så vidare. Det kommer upp kanske en 10-12 personer.
Hade man inte fått hjälp där ute så hade vi inte kommit någonstans.
Som hällningen förvärras begynner de, måske hundredvis av människor, att skrida och falla. Såret bönfaller andra om hjälp. Men tiden och situationen var inte till att skrida in. Faren är nu så åpenlys att medmänsklighet inte längre är ett valbart alternativ. Råb och paniske skrig fyller gangene. Da den vinduesløse, labyrintiske verden vælter om på højre side. Men udenfor er der underligt stille. Det var ikke lykkedes for ret mange passagerer at komme ud, og de få, der var, bruger deres energi på at lede efter redningsveste eller frigøre redningsbåde. Rolf husker, at han længe er overbevist om, at skibet vil holde sig flydende, og han bliver derfor stående på siden af det. Da skibet er sunket så meget, at bølgerne skyller hen over skroget, hopper Rolf i vandet og bliver trukket ned af suget fra den synkende færge. Kan det endelig lykkes ham at arbejde sig op på overfladen igen, ser han sig omgivet af døde, som flyder i deres redningsveste, og levende, der gestikulerer i vild panik. Rolf søger væk fra menneskerne af frygt for, at de vil klamre sig til ham og trække ham under. Efter en kort svømmetur finder han en redningsbåd, der flyder med bunden i vejret, og en smadret stemme. Han klatrer op på båden og klamrer sig fast, nu tiden kommer flere til. Der i vandet, blandt de mange helt eller delvis ødelagte redningsbåde, og midt i stormens rasen, begynder nu et kapløb med tiden. Det er september måned i det Baltiske Hav, og vandet er 13 grader varmt. De fleste i vandet har redningsveste på, men stormen er voldsom, og de er chokerede og afkølende. Omkring 40 minutter efter Rolf og Morten havde hørt de høje drøn ombord på skibet, rejser Estonias forreste ende sig op i luften og afslører et gabende hul, der hvor bovporten skulle have siddet. Skibet går ned, og de chokerede mennesker i vandet kan ikke gøre andet end at vente.
Goddag her i TV-avisen med en ekstra udsendelse. En passagerfærge med 867 mennesker ombord sank i nat ud for Finland. Svensk fjernsyn har netop sagt, at 90 er reddet. Færgen eller katastrofen skete i meget hårdt vejr, og de andre ombord frygtes omkommet.
Morten Borg Hvid bliver hjulpet op i en redningsflåde af to mænd, der allerede er kommet ombord. Da han bliver trukket op over kanten på gummiringen, ser han 15-20 andre mennesker, som alle står i vand til halsen. Han er kommet ud af det synkende skib. Hans overlevelsesinstinkter har slået alle følelser fra. Og nu ser han indersiden af den flåde, som han håber bliver hans redning.
Da jeg driver hen til den redningsflåde og kommer op, bliver det en skuffelse, fordi at det ret hurtigt står klart for mig, at det her er ikke en holdbar løsning. Og man skal virkelig ikke forestille sig en redningsflåde. Man skal forestille sig en meget stor sort gummiring, som vi giver vores børn eller os selv med i den swimmingpool. Bare en meget stor størrelse. Og jeg hiver fat i den, og der er mennesker inde i gummiringen på den anden side af det her plastik. Og de hiver mig ind. Og der kommer jeg så ind i et lukket miljø, men altså, jeg virker ikke noget overhovedet, men vi står i vand til brystkassen, men er så inde i den her ting, der senere hen viser sig at være en punkteret redningsflåde, selv og puslig, der kommer ud med de her hvide tønder, nogle af os lægger mærke til, når vi sejler. Men den er punkteret, og den er vendt på hovedet. Så i realiteten er det et stykke plastik med lidt luft i, hvis vi tilbringer resten af natten i det.
Personerne i flåden er afskærmet fra havet omkring sig, men de er stadig i vandet, og der er dybt nok til, at de kan drukne i det, og stormen river og flår i flåden. Rundt langs kanten holder de alle sammen fast i ræb og holder sig op, og redningsveste er stadig nødvendige for ikke at drukne. Til at begynde med er flåden omgivet af andre redningsfloder, og nogle gange kommer de tæt nok på til at kunne høre andre mennesker inde i floderne. Men det stærke uvejr betyder, at flåden driver væk med stor fart. Kort tid efter er den omvendte flåde helt alene på vandet, og i horisonten kan de se Estonia rejse sig og synke direkte ned i dybet som en anden Titanic. Estonia er nu på vej ned på bunden af det Baltiske Hav.
Det her det er et tilfældigt sammenskravl af mennesker. På det tidspunkt angiveligt 20 plus minus, som har det til fælles, at vi er inden for det samme areal, men vi står i vandet, vi er våde, og vi er kolde. Og vi driver ret hurtigt væk fra skibet, og væk fra andre flåder, og væk altså ud i natten. Og det er ude fra den redningsflåde, ret hurtigt efter, at vi kan se, at Estonia løfter sig og går ned i vandet. Det ser vi fra vores redningsflåde, hvor vi jo altså står sådan her, med vand til brystkassen eller halsen for den sags skyld. Det kom lidt an på, hvor godt fat man havde. Jeg hørte folk græde og sige åh nej, og tænkte vel også for første gang nogle tanker om, at nogle af dem, der var i min redningsflåde, kan have haft mennesker på det skib, som de nu så gå ned i vandet. Det var et dramatisk øjeblik, som jeg måske... Og det var måske første gang på den halve time, som jeg gætter på, der er gået derfra, jeg vågner i min køet, at jeg begynder en eller anden form for refleksion. Jeg husker billedet af Estonia, der løfter sig og går ned som dramatisk. Og som en markering af, på det tidspunkt husker jeg det, som om der er månelys. Estonia virker som nærmest omgivet af noget religiøst, noget lys. Og Estonia går ned, det bliver mørkt, og vi er alene.
Efter færgen forsvinder af syne, er menneskerne ombord på flåden alene i den mørke nat, og stormen blæser op igen. Det fører til kaotiske tilstande, hvor flåden skiftevis rider på de høje bølger og kastes under dem. Når de voldsomme bølger slår ned i flåden, skal man holde godt fast for ikke at ryge over bord, når kræfterne svinder i det kolde vand.
Jeg kigger mest ud af. Jeg har mennesker på mine sider, men jeg kigger mest ud af, jeg kigger ud i vandet. Bølgerne på et tidspunkt er jo ret voldsomme. Så selvom vi i perioder drev lidt, flød lidt, så var der altså også perioder, hvor vi simpelthen blev kastet rundt på de her bølger. Altså hvis du kan forestille dig sådan en gang gangbadering blive kørt op af en bølge, og ned igen, og op igen, og ned igen, og så pludselig rammer der en bølge skævt. Og det vil sige, at i stedet for at du sejler op på en bølge, så har du bare en masse vand, der vælter ned over dig, og du holder bare vejret, og du er jo i realiteten under vand. Og så på et tidspunkt kommer du op igen. Jeg kigger ud af, orienterer mig ud af, fordi bag mig er der mennesker, og ved siden af mig er der mennesker. Og de begynder at dø, imens vi er i vandet. Fordi vi sidder jo ikke, vi står jo ikke, vi svømmer jo, vi padler jo med benene. Det er jo så afsindigt svært at forklare, men vi er jo i et afgrænset område af vand. Afgrænset af den her badering. Men inde i baderingen drukner folk, når de kommer ind i midten og ikke har noget at holde fast i, eller ikke har flere kræfter, eller ved at dø af kulde. Så i løbet af den nat, efterhånden som tiden går, er vi færre og færre i livet. Nogle dør i floden og bliver i floden, men der er også en del, der bliver skyllet ud og bliver trukket. Altså når de her bølger kom, så havde man det sådan, at nu kommer der altså. Ikke når vi er redde på bølgerne, det var sådan, at det var til at tage med bølgerne kom ned. Så var det sådan, at der var nogen, der kom ud.
Passagererne har nu befundet sig 5-6 timer i kulden i den havarerede redningsflåde. I løbet af natten dør mange af redningsbådens passagerer. De drukner inde i båden, enten fordi deres kræfter slipper op, eller fordi de mentalt ikke kan holde til det mere. Efterhånden flyder flere lig omkring i flåden. Det sætter gang i tankerne hos Morten Bøjvig.
Og nogle af dem, der døde lige ved siden af mig, deres død var udramatisk. Når de ikke blev reddet ud af flåden, men simpelthen bare gav op i flåden, var det et meget, meget attraktivt alternativ til at være i liv.
Da Morten bliver reddet op i flåden, var der 20 mennesker i ringen. Nu er der 7 tilbage i live. Nattens mørke og stormen bliver afbrudt af høje horn og færger, der kommer til efter Estonias SOS. Færgerne lyser med projektører i natten, men de fanger ikke flåden med Morten og hans medpassagerer. Passagererne på flåden fløjter og pifter, råber af fuld hals, men det lykkes dem ikke at fange skibenes opmærksomhed, og i stormen driver de igennem hullet mellem 2 af de tilliggende skibe, der danner kæde om Estonias ulykkested.
Der kørte i perioder i løbet af natten, var vi i nærheden af færger, der prøvede at fange os med projektører. Eller de vidste ikke, at de prøvede at fange os, men de ledte på havet med projektører. Men har ikke kunne se os, og så driver man væk fra færgerne, bliver reddet væk fra færgerne igen, og så er du ude i den mørke stillhed igen.
Hvem var det?
Jamen, det dør man også af. Det var der også nogen, der døde af. Du kan dø af den skuffelse, og være så tæt på redningen. Og så ser de dig ikke. Og så er du ude i intetheden igen. Og så giver du op. Den følelse var jeg jo selv tæt på, da jeg så endelig blev reddet. Der var jeg nok ved at nå mit punkt for, hvad jeg kunne klare.
Helikopterne har været på vingerne i mange timer, men det dårlige vejr og mørket har besværligt gjort redningen. Da det bliver daggry og sikkerheden forbedres, er der endelig håb for passagererne i redningsbåden.
Lige så snart det blev lyst, så kom helikopteren. Altså, redningen kom simpelthen ved dagslys. Fordi så kunne helikopterne se os.
Kavaleriet er nået frem i form af 2 store redningshelikoptere. Til at starte med sker der ikke noget. Besætningen på helikopterne ser ligesom situationen an. Personerne ombord på redningsflåden begynder at råbe op til dem. Ventetiden er næsten ubærlig. Men selvom vejret er stillet lidt af, er der stadig høje bølger, og besætningen på helikopterne overvejer deres muligheder. Efter en tid med forsigtige overvejelser placerer helikopterne sig skråt for redningsflåden, og en frømand springer ud og plasker ned i vandet nogle meter fra flåden og svømmer hen til den. I flåden møder ham et barbarisk syn. Han kommer lige fra civilisationen, og i flåden sidder 7 personer, der forfrosne og forkommende og lige har været igennem helvede. I ringen flyder der også stadig flere lig.
Den her udbær kommer ned, kommer ind i vores flåde, har et ræb, hedder det jo ikke, men har en line op til helikopteren. Og, og begynder at blive så i flåden, for i stedet for at tage med op, så bliver han i flåden, sender en mand op, der kommer op på hejseværket, men som ikke er i stand til at holde sig fast, og han slipper grebet, falder i vandet og forsvinder fra os. Det er derfor, jeg ved, at vi har været 7, fordi vi var 6, der overlevede, så vi var 7 i live på det tidspunkt. Og jeg er så den næste, og jeg blev så hejst op, havde egentlig håbet på, at han ville tage med mig. Det synes jeg, jeg havde set på film, at de gør, men jeg måtte selv få den her orange ting rundt om kroppen, og så ellers holde fast. Og jeg vidste, jeg skulle holde fast. Og så hejser de mig op. Jeg brugte mine sidste kræfter på at holde fast i hejseværket. Jeg kan huske, hvordan jeg er spændt i kroppen. Og så kommer jeg op og bliver trukket ind i helikopteren af noget militært personel med hjelme på. Og jeg husker, en af de her grønne dragter med hjelm og briller havde en lang lys flætning i nakken. Og det var... så var det godt. Og så blev jeg lagt ned på en båre, og de klippede mit tøj op. Og først der gav jeg slip. Jeg begyndte at græde, og jeg overlod min overlevelse til dem. Så på det tidspunkt kunne jeg ikke mere.
Med iskolde lemmer og fingre hager Rolf Sørmand sig fast til sin redningsbåd, som rider op og ned på bølgerne, kastet rundt i den kolde storm. Som minutterne går, dør råbene ud i natten. Men en ung estisk pige på måske 16 eller 17 dukker op ved båden. Rolf husker, hvordan han holdt fast i hende, opmuntrede hende og talte til hende. Men det blev koldere, og pigen var såret, for frosne og omtåget, og timerne gik. Til sidst var hun bevidstløs. Rolf Sørmand forsøgte at holde fast i hende, binde sin jakke omkring hendes arm, men hans fingre var så for frosne, at de ikke ville lystre. Da en bølge skyller pigen væk, mister Rolf Sørmand første gang troen på, at han vil overleve. Han overvejer længe og løsner sin vest og drukner og får det overstået. Efter 3 timer på den omvendte redningsbåd dukker helikopter og redningsfartøjer op. Men det er for mørkt, og stormen er for voldsom til, at de kan i gang sætte redningsaktionen. Da Rolf endelig bliver reddet op i en helikopter, er han underafkølet og svækket, men dog i live, så mener de kun 137 overlevende efter katastrofen. Han tilskriver det benhårde tilfældighed, at netop han overlevede katastrofen. Og selvom han slap levende fra ulykken, var der alligevel noget, der brast den nat på Estonia. Jeg er vokset op med en tro på det gode i alle mennesker, men på Estonia bliver jeg klar over, at vi også har det onde i os. Jeg havde ikke set nogen slå ihjel før den nat, da jeg så mennesker tage redningsveste fra andre med magt. Jeg så mennesker agere meget aggressivt på Estonia. Folk blev delt op i gode og onde, og verden i sort og hvid. Det har været det sværeste at komme over, siger han. Jeg er 99% sikker på, at jeg ikke overlevede på andres bekostning. Jeg har ikke slået nogen ihjel. Jeg har ikke taget deres redningsveste eller forhindret dem i at komme ud. Og jeg har aldrig følt skyld, selvom jeg har fået svære spørgsmål fra pårørende. Jeg var til en kollegas begravelse, og hendes mor spurgte mig, hvorfor jeg ikke havde gjort mere for at redde hendes datter. Det var hårdt, og der kunne jeg nemt blive ked af det eller føle skyld. Men jeg svarede, at jeg gjorde, hvad jeg kunne. Og det var et ærligt svar. Også Morten Bøje Hvid har haft brug for selvransagelse og refleksion efter sin overlevelse på Estonia. Efter en ulykke af Estonias kaliber er der ikke bare de døde og de overlevende. Der er også dem, der skal leve med overlevelsen.
Jeg kunne have gået til højre og hjulpet pigen under skabet, i stedet for at gå til venstre og komme ud af skibet. Og jeg kunne have vist omsorg for dem, jeg var i redningsflåde med, i stedet for at have kigget ud og kigget væk. Og sådan er det bare. Det er en del af pakken ved at overleve. Og det er også en del af måske at kunne forstå, at nogen mennesker dør som helte. Der var helte ombord på Estonia. Og der er garanteret også nogle af de 138, nogle, eller 28, nogle af de 10% overlevede, der både har overlevet og været helte. Jeg var det ikke. Jeg overlevede, men jeg var bare så ikke en helt. Og det var jo noget, som plagede mig i mange år.
Kendringer, forlis og katastrofer er prisen for at sejle. Det har det altid været, og hver gang et skib går ned, bliver sikkerheden strammet. Det gælder om at være så godt forberedt som muligt, så er chancen for at komme levende i land størst.
Den typiske overlever er en yngre mand, som ikke er overvægtig, som er i god form, som muligvis har en eller anden form for militær træning eller i erfaring med ledelse, og dermed er vant til at kunne tage beslutninger og være handlekraftig. Det er en person, som rejser alene, eller i hvert fald ikke sammen med personer, som han står i tæt følelsesmæssig relation til, så han kan nøjes med at tænke på sig selv. Så er det en person, som har en måske en vis form for religiøsitet, en livsanskuelse, der gør, at han tror på et eller andet, der er større end ham selv, uden at være fanatisk eller fundamentalistisk. Men det er lige præcis den tro, der i den yderste stund giver ham drivkraften til at ville overleve.
Den officielle ulykkesrapport har konkluderet, at Estonias bagport var for svag i sin konstruktion. I det hårde vejr på ulykkesnatten blev både hængsler og låse på bagporten slået i stykker af en eller to voldsomme bølgeslag. Forløbet bliver beskrevet sådan her. 4 meter høje bølger står ret ind på Estonias bagport. Mange passagerer hører 2-3 dumpe slag mod skroget, da stævnens kraftige slag mod bølgerne får bagporten til at løsne sig. Vandet fosser ind på bildækket og får Estonia til at krænge kraftigt mod styrbord. Færgen har 2.300 tons last med sig, hovedsageligt lastvognstog. Under hældningen skrider de mod styrbordsside som dødvægt. Motorerne stopper. Passagererne har haft 10, højst 20 minutter til evakuering. Maksimalt 300 personer når ud. Da Estonia lægger sig helt om på siden, er det ikke længere muligt at komme ud. Vandet strømmer nu også ind gennem vinduerne, og et fuldstændigt forlis er uundgåeligt. Passagererne kravler rundt på dækkene og skibssiden. Skibet synker med bagenden først, mens passagererne springer i vandet. Det sidste synlige af Estonia er skibets front, hvor bagporten mangler. Ifølge rapporten kulminerede ulykken på 3 kvarter. Kort før midnat, det afgørende bølgeslag mod bagporten. 00.05. Estonia krænger voldsomt mod styrbord, da vandet fosser ind på bildækket. 00.15. Samtlige hængsler og låse er gået i stykker. Bagporten falder helt af. 00.20. De 4 motorer stopper helt. 00.22. Estonia udsender nødsignal. 00.35. Skibets hældning forøges til 80 grader, og bagenden synker ind. 00.50. Estonia forsvinder helt fra vandoverfladen. Mange pårørende har aldrig troet på den officielle forklaring på Estonias forlis, og kort efter ulykken stiftede pårørende til afdøde en forening for overlevende og pårørende, som i årevis har forsøgt at presse myndighederne til en undersøgelse af årsagerne til ulykken. En svensk medstifter af foreningen har kaldt håndteringen af Estonias forlis for den største svenske skandale i nyere tid. Også Morten Borg-Hvid har forholdt sig kritisk til myndighedernes håndtering i sin bog Jeg ville overleve. Han påpeger, at Havarikommissionen var urimeligt lang tid undervejs med sin rapport. Beslutningen om ikke at hæve Estonia har givet grobund for alverdens myter og ulykkelige fantasier. Krisepsykologer har tidligere talt om, hvordan pårørende og ofre for ulykker nogle gange nægter at acceptere, at deres kære er døde, og de udvikler tvangstanker om, at de er live derude et sted. Det gælder særligt, når livet mangler, som det er tilfældet for de fleste fra Estonias forlis. Morten Borg-Hvid siger om myndighedernes undersøgelser, at de i bedste tilfælde er tilfældige og i værste fald kaotiske. Man har således ikke meget til overs for de konklusioner, de nåede frem til. Meget diskussion har gennem tiden centreret sig om, hvad man skal stille op med vraget efter Estonia. Massivt pres fra Foreningen for Overlevende og Pårørende får med jævne mellemrum debatten om en hævning til at blusse op. Frem til nu har myndigheder og eksperter været meget optaget af at beskytte gravfreden, mere end at finde til bunds i sagen. Det er da kommet så vidt, at man har forbudt dykning ved vraget ved at udskrive en aftale om gravfred, der omfatter borgere i de lande, der tiltræder aftalen. Og der har tilbage i 90'erne været stillet forslag om at overhælde vraget med cement for at sikre overholdelsen. Der kom en nylig udvikling i sagen sidste år, da et hold amerikanske dykkere udnyttede et smuthul i loven til at dykke ned og undersøge Estonia. Da vraget ligger i internationalt farvand, er det ikke muligt at forbyde dykkere fra lande, som ikke er med i gravfredsaftalen, at dykke ved skibet. Her opdager dykkerne et hul i skroget på den side, som vender ned mod havbunden, som ikke står nævnt i Havarikommissionens rapport. Og det har givet anledning til, at finske, estiske og svenske myndigheder er gået med til at undersøge forliset igen. Næsten 30 år efter ulykken spøger Estonia stadig. 852 mennesker omkom ved Estonias forlis. Kun 137 overlevede. Morten Bøje Hvid og Rolf Sørmand var to af dem.
Er det i en nødsituation, der er det bedste, du kan gøre, det er at gøre det rigtige, og det næstbedste, det er at gøre det forkerte, og det værste, du kan gøre, det er at gøre ingenting. For så vil du med ret stor sandsynlighed miste livet og gå ned med skibet, eller brænde op i det brændende fly, eller hvor det nu er, at du er så uheldig at befinde dig.
Sådan, altså bundlinjen, som man nu siger på nudansk, det er, at jeg er afsindig lykkelig for at være i live, og dybt taknemmelig. Jeg glemmer garanteret at vise det, så ofte som jeg burde, men jeg har haft et godt liv efter historien.
Men i de enkelte historier fra den stormende nat findes også fantastiske beretninger om nogle pludselige, men meget stærke bånd mellem fremmede. To af de overlevende, Kent Hersted og Sara Hedrenius, kendte ikke hinanden på forhånd, før de pludselig stod over for hinanden, over for den samme trussel mod deres liv på et synkende skib i Østersøen. Deres ønske om at overleve skabte en alliance, som var med til at redde dem begge helskindet igennem forliset. Da de stod på kanten af skroget og forberedte sig på at springe i det frodende hav, gav de hinanden et løfte om at mødes igen på den anden side. Helt konkret lovede Kent Hersted at spise middag med Sara Hedrenius på en fin restaurant i Stockholm ugen efter. Det er en aftale, svarede hun. De holdt deres løfte. Middagen fandt sted på Grand Hotel. Selvom ulykker til søs har været en del af menneskets historie lige så længe, som vi har sejlet, bliver det heldigvis sjældnere og sjældnere, at skibe synker med mennesker ombord. Spørgsmålet er, om vi mennesker har lært nok af historien. Tilbage i 2012 kæntrede den store luksusliner Costa Concordia ud for den italienske kyst. Og selvom kun 30 mennesker døde, er der alligevel grund til at tænke grundigt over de mulige konsekvenser, hvis ulykken var sket i stormvejr, længere væk fra kysten eller i koldere farvande.
Vi har fået en lærestreg med Costa Concordias forlis. Nu har vi set på tv-skærmene, hvor galt det kan gå med de her store, moderne krydstogtskibe. Det var en forholdsvis det var forholdsvis billigt sluppet, trods alt, med så få døde ud af så mange ombordværende. Men det maner til eftertanke og overvejelse omkring, hvad nu hvis den næste store katastrofe sker med et lige så stort krydstogtskib i Rumsø, i hårdt vejr, eller som er der, hvor jeg ser et af de store risikoområder i vanskeligt tilgængelige farvande. Det er blevet meget moderne at tage på krydstogt til polarområderne, til Arktis og til Antarktis. Og der er altså ikke nogen redningsstation lige inde på den nærliggende ø. Der er ikke nogen flåde af redningshelikoptere, som kommer ud og samler folk op af havet, som så til med er iskoldt i sagens natur i polaregnene. Jeg ved, at myndighedernes bedste råd til krydstogtselskaberne er sejl to og to. Vi kommer ikke og redder jer. Og det er jo en skræmmende tanke, hvor galt det kan gå, hvis et krydstogtskib med 2.000-4.000 mennesker ombord rammer et skær og kæntrer og synker, ligesom Costa Concordia i Polarhavet. Selvom at det er vigtigt med godt uddannede personale ombord på et skib og en handlekraftig kaptajn, så er det jo i sidste ende desværre hver mand og hver kvinde for sig selv, når uheldet er ude. Og i den yderste stund, når katastrofen virkelig ruller, så er der kun én selv til at tage ansvar for sit eget liv.
Det var 5. afsnit af Frygteligt Fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Du kan følge Frygteligt Fascinerende på Instagram, og gør det endeligt, hvis du ikke allerede har gjort det. Hvis du kunne lide det, du hørte, så giv gerne podcasten en anmeldelse. Det hjælper andre med at blive frygteligt fascineret. Tak for nu.